Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică înregistrată în studioul Radio Vocea Speranței Brașov. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Adrian Istrate.
Aș vrea să citim astăzi din Evanghelia lui Matei, capitolul 13, versetele de la 24 la 30. Este o pildă relatată aici, pilda neghinei. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrășmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns: Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: Vrei dar să mergem, să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună, până la seceriș. Și la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina, legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Pilda aceasta simplă, cunoscută de cei mai mulți dintre noi, este o pildă asupra căreia eu personal nu am meditat suficient până într-o zi. Când, recitind această pildă, am fost tare derutat și uimit de bunăvoința robilor și de neînțelepciunea sau răutatea, poate, a stăpânului. Spun lucrul acesta pentru că pilda spune că într-o grădină în care au fost semănate doar lucruri bune, de calitate, vine un vrăjmaș, corupe toată cultura, însemânțează neghină și când robii stăpânului constată lucrul acesta, îi spun: stăpâne, nu e bine, grâul va fi afectat, recolta va fi compromisă, dă nevoie să facem o lucrare. Noi vrem să facem ceea ce este bine, să mergem să curățim grădina. Dă nevoie nouă, cu atenție și cu devotament să mergem să smulgem toată neghina care a ieșit între firele de grâu. Și stăpânul, deși știe că lucrul în grădina lui nu stă bine, deși știe că neghina va înăbuși grâul, îl va frâna de la creștere, îi va lua din resurse, stăpânul interzice robilor săi curățirea grădinii. Și m-am întrebat, de ce? Privesc astăzi la biserica creștină, la nenumăratele ei ramuri, privesc la țările creștine în general, denumite creștine, privesc la problemele cu care se confruntă aceste biserici, aceste țări și îmi dau seama că lucrurile nu merg bine. Aproape în orice confesiune a intra, orice confesiune ai analiza-o, îți dai seama că sunt lucruri care șchiopătează. Și te întrebi, de ce Dumnezeu, care a vrut să lase o biserică ca o mărturie bună pentru oameni, de ce Dumnezeu îngăduie ca această biserică a Lui, de ce Dumnezeu îngăduie ca acești urmași ai Lui, creștinii, să cunoască o stare de spirit care nu este plăcută? Vreau să vă prezint câteva posibile scopuri pentru care eu am crezut că existăm ca și biserică. Eu știu că Dumnezeu a poruncit celor care doresc să fie urmașii Lui, a poruncit acestora să fie lumina lumii. Din acest motiv, am crezut că unul dintre scopurile bisericii este acela de a fi o lumină în societate, din toate punctele de vedere. Am crezut că în biserică este esențială ordinea. Ordinea atât în lucrurile materiale, cât și în relații. Cred că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Când citesc Vechiul Testament, când citesc rânduiele pe care Dumnezeu le-a lăsat atunci când a dat porunci privitoare la conceperea sanctuarului, îmi dau seama că Dumnezeu este interesat de cele mai mici detalii ale vieții. Și dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, am crezut că în biserică trebuie să fie ordine. Cred că din punct de vedere material, o biserică trebuie să fie impecabilă, să nu se poată reproșa absolut nimic. Cred că din punct de vedere al serviciilor care se oficează într-o biserică, totul trebuie să fie perfect. Și în ceea ce mă privește, pentru că sunt pastor, am căutat ca în biserica mea să fac lucrul acesta, atât cât mi-a stat în putință. Am ajuns însă la un punct în care, făcând tot ceea ce puteam eu să fac, așteptam un ajutor din partea lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, eu am făcut lucruri exterioare, dar acces la mintea omului, la inima lui, la voința lui, eu nu am, Tu ai. Te rog, Doamne, rezolvă lucruri pe care eu nu le mai pot rezolva. Și fă ordine. Fă ca oamenii să fie devotați departamentelor în care lucrează, să fie responsabili, să fie plini de imaginație pentru ceea ce au de făcut, să fie serioși. Și am văzut că nu s-a întâmplat nimic. Și am stat și m-am întrebat, Doamne, eu îmi fac partea. De ce nu faci și Tu ce ține de Tine? Doamne, Tu ai putea să faci ordine în biserica Ta la un nivel la care eu nu am acces. De ce nu faci? Porunca Domnului Iisus Hristos, mergeți în toată lumea și faceți ucenici pe care să-i botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Acesta trebuie să fie scopul primar al vieții fiecărui creștin. Oamenii trebuie să eliberați de sub prejudecăți, de sub nesiguranță, neclaritate și oamenii trebuie să aduși la adevărul Scripturii, la ceea ce a spus Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea am recomandat cunoscuților, prietenilor, oamenilor pe care am întâlnit, vă rog mult, citiți Sfânta Scriptură, citiți Biblia. Înaintașii noștri au făcut niște eforturi extraordinare pentru a avea o Biblie, pentru a o traduce. S-au supus unor riscuri pe care nu ni le putem imagina, de dragul de a avea Cuvântul lui Dumnezeu și de a-L cunoaște. Iar astăzi, internetul, bibliotecile, librăriile, la Patriarhie, oriunde vreți, există Biblii de vânzare și oamenii nu mai citesc. Și le-am spus oamenilor, citiți! Scopul lui Dumnezeu acesta a fost să-L cunoaștem pe El, să fim eliberați, pentru că El ne-a făgăduit că adevărul ne va face slobozi. Am fost chiar zile trecute la înmormântarea unei prietene și am ascultat, pentru că era o prietenă de credință ortodoxă, am ascultat slujba pe care preotul a ținut-o la serviciul funebru ținut cu acea ocazie. Și ca un cunoscător în domeniu, am fost atent la ceea ce se spunea. Vă mărturisesc că eu însumi am fost derutat. Pe de o parte era făgăduit omului mântuirea, transpunerea sufletului în loc fericit, într-un loc în care nu mai există moarte și nedreptate, chiar atunci. Iar pe de altă parte, se citea din Evanghelie faptul că va exista o înviere și că noi cei vii nu vom lua înaintea celor morți și că Dumnezeu va veni la urmă și ne va judeca și abia atunci, după aceea, va veni răsplata și vom fi duși pe plaiurile cerești iar alții vor primi o sânda veșnică. Și am spus, dacă eu nu înțeleg nimic, ce ar putea să înțeleagă oare alți oameni care ascultă astfel de teme când într-un sfert de oră se spune omului și că trăiește și că este fericit și că a scăpat de toate și că e în pământ și că așteaptă o judecată. Ce să mai înțelegi? De aceea am crezut că una dintre datoriile noastre ca și creștini este aceea de a îndrepta pe oameni către Dumnezeu. De a îndrepta pe oameni către cuvântul său. Că oamenii să cunoască nu ce spun oamenii, ci ce spune Dumnezeu și în felul acesta să fie liberi. Am căutat în acest sens tot felul de proiecte. Am încercat să mă adaptez timpurilor în care trăim, conștient de faptul că, așa cum spune cel mai înțelept om al tuturor timpurilor, înțeleptul Solomon, toate și-au timpul lor. Și privind la societatea noastră, la vremurile pe care le trăim, am vrut să știu ce se potrivește acum pentru a-L face descoperit pe Dumnezeu oamenilor. Am încercat să implic pe cunoscuți, pe prieteni, în aceste proiecte. Am încercat să fiu un model și să nu cer oamenilor ceea ce eu nu voi face. Și am văzut că oamenii aparent sunt interesați de salvarea altora. Dar când e vorba de proiecte pe termen lung, mulți creștini obosesc și renunță. Am crezut în proiectele mari de educație, de sănătate. Și la un moment dat, după ce am făcut tot ceea ce mi-a stat în putere, m-am întrebat, Doamne, de ce nu stârnești Tu din interiorul omului pasiunea pentru salvarea oamenilor? Doamne, Tu ai putea să-i faci pe oameni să rămână muți ca Zaharia până se întâmplă ceva în mintea lor. Tu ai putea, Doamne, să miști ceva în ei. De ce nu face Dumnezeu nimic? Dacă nici misiunea noastră de salvare a oamenilor, de cunoașterea lui Dumnezeu printre oameni nu este scopul principal al lui Dumnezeu cu existența noastră, mă întreb atunci, care ar fi acest scop? Cred în aspectul social al bisericii. Cred în faptul că oamenii vin la biserică și ca să se întâlnească unii cu alții. Și ca să-și spună necazurile. Și ca să ceară un sfat. Și ca să socializeze, într-un cuvânt. De aceea nu am fost împotriva întâlnirilor în care oamenii au avut ocazia să stea de vorbă, să-și împărtășească unii altora experiențele lor. Mi-au plăcut întâlnirile în care s-a prezentat o muzică de calitate, în care oamenii au putut să ia parte la un act de cultură, conștient fiind de faptul că Dumnezeu este interesat și de acest aspect al vieții noastre. Biserica ar trebui să fie un izvor de valori autentice în toate domeniile, pentru că noi trebuie să luăm ceea ce este bun de la Dumnezeu și să le oferim oamenilor. Cred în întâlnirile cu caracter literar, în prezentarea de poezie și de proză de calitate, de povestiri, de tot felul de piese, de lucruri care îi înalță pe oameni, îi nobilează. Îi ajută să fie morali, să se gândească la Dumnezeu. Din păcate însă, de multe ori, aceste întâlniri capătă mult prea mult un aspect social și cuvântul lui Dumnezeu este lăsat la o parte. Și dacă, pe de o parte, cred din toată inima că biserica are și o latură socială și dacă, personal, cred că e important să facilităm întâlnirea dintre tineri și nu numai, dacă am ieșit cu oamenii în natură, dacă am fost cu ei în excursii sau în tot felul de activități de binefacere, am observat un lucru. Că Dumnezeu nu era tot atât de interesat de aceste lucruri pe cât eram eu de interesat. Că Dumnezeu nu mă sprijinea în aceste proiecte ale mele pe atât de mult pe cât mi-aș fi dorit sau m-aș fi așteptat din partea Lui. Și m-am întrebat, de ce, Doamne? E ceva rău în ce fac? E ceva rău în faptul că doresc ordinea în biserica Ta? În faptul că sunt interesat de vestirea Evangheliei tale oamenilor sau de faptul că sunt interesat de binele lor și confortul lor social. Ce e rău în asta? De ce nu mă ajuți? Unde și spre ce își conduce Dumnezeu biserica? De ce nu face Dumnezeu ordine în biserică, în grădina sa, în care a semănat doar valori? Și mai mult decât atât, de ce nu-și lasă Dumnezeu măcar robii să facă ordine în biserică? Uneori rele sunt atât de evidente încât am fi capabili să facem ordine. De ce ne oprește Dumnezeu? Aș vrea să căutăm răspunsul la această problemă în identitatea unui popor special. Dumnezeu vrea să-i conducă pe oameni de pe acest pământ în împărăția Lui. A mai existat în istorie un moment când Dumnezeu a vrut să conducă un popor dintr-un anumit loc neplăcut, o țară în care erau sclavi, spre un loc al fericirii, o țară în care urmau să fie stăpâni, proprietari de terenuri, de cirezi, ei să fie stăpâni de robi. Este vorba de istoria poporului Israel. Dumnezeu a vrut să-l scoată din Egipt și să-l ducă în Canaan. Și a făcut acest lucru. Așa cum Dumnezeu vrea și pe noi să ne elibereze de mizeria, nedreptatea, minciuna, urâtul acestui pământ. Și Dumnezeu vrea să ne dea o societate civilizată, curată, morală, prosperă, în care să trăim pentru veșnicie. Sunt câteva lucruri care coincid atât în istoria noastră cât și în istoria poporului Israel. Acest popor a călătorit și a avut o călătorie lungă, lungă, zeci de ani prin pustie, între Egipt și Canaan. Și noi, ca și creștini, așteptăm ca Dumnezeu să revină de mii de ani. Acesta este crezul fundamental al tuturor creștinilor, că Dumnezeu va veni din nou. De data aceasta nu ca prunc, ci ca împărat. Va veni să pună capăt la tot ceea ce înseamnă păcat și urât și moarte. Și va veni să ne ducă acasă. Și așteptăm, unii aproape că au obosit așteptând, unii aproape că și-au pierdut credința că va mai veni, totuși așteptăm să vină. Dar în această așteptare, ca și vechiul popor Israel, se pare că și noi de multe ori mergem anapoda prin pustia vieții, între Egipt și Canaan. Dacă vă uitați pe o hartă, au avut un traseu tare ciudat. N-au mers după niște reguli perfecte. Mergeau când într-o parte, când într-alta, când o luau înapoi spre Egipt. Ca și poporul Israel, de multe ori și noi cârtim. De multe ori și noi ne manifestăm nemulțumirea. Poate uneori față de conducătorii politici ai acestei societăți, alteori față de conducătorii religioși. Ca și poporul Israel, poate de multe ori și noi încercăm să facem partide ca să salvăm societatea, să salvăm biserica. Tot felul de grupuri, cu tot felul de idei, cum încercăm să atragem adepți, să salvăm. De multe ori poftim și noi la lucrurile din Egipt, cum au poftit evreii. Astăzi, din păcate, între creștini și necreștini nu se mai vede aproape nicio diferență. Înainte, în biserica primară, era evident cine este un păgân și cine este creștin. Astăzi ne îmbrăcăm la fel, avem aceleași locuri de muncă, aceleași distracții, conducem aceleași mașini, ascultăm aceeași muzică, ne certăm la fel. Nu e nicio diferență. De multe ori suferim și noi de sete, cum a suferit poporul în pustie. Poate nu de o sete fizică, de o altfel de sete. Și culmea, exact ca și ei, de multe ori nu înțelegem aproape nimic din ce se întâmplă cu noi și ce se întâmplă în jurul nostru, de felul cum ne conduce Dumnezeu spre Canaan. Nu pricepem de ce anumite decizii, de ce ne oprește, de ce ne face să zăbovim, de ce ne întoarce din drum. De ce Dumnezeu îngăduie aparenta dezordine, nesiguranță, incertitudine, neclaritate, chiar în biserica creștină? De ce? De ce Dumnezeu interzice ordinea? De ce nu o face El însuși? Pentru că El ar avea putere. El cunoaște inima oamenilor, El n-are nevoie nimeni să-i spună cine este greu și neghină. Dumnezeu știe. De ce nu smulge neghina? Aș vrea să găsim răspunsul în ceea ce spune Moise, conducătorul acestui popor în pelerinajul lui către Canaan, la finalul istoriei vieții sale, în Deuteronom, în capitolul 8, versetul 2. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Stimați ascultători, mi se pare foarte ciudată această remarcă a lui Moise. Poți spune că Dumnezeu și-a plimbat poporul prin pustie, l-a trecut prin fel de fel de încercări, a amânat intrarea în țara făgăduinței doar ca să-i încerce? Păi asta e tot? Păi până la urmă n-avea Dumnezeu un scop mai măreț cu ei, nu trebuiau ei să fie o lumină pentru alții, să-i transforme dintr-un popor de sclavi, într-un popor model pentru întreaga lume? Doar ca să-i încerce? Mi se pare foarte ciudat. 40 de ani? Încercare? V-ați gândit vreodată că tot ceea ce trăim noi sunt doar încercări? Menite să scoată la suprafață adevăratul nostru caracter, adevăratele noastre valori, adevărata noastră dragoste, ascunsă străfundul inimii noastre? V-ați gândit poate că o nedreptate care ți se face nu e la întâmplare? Cineva o îngăduie. Este un test. Eu personal sunt un șofer destul de bun. Cred treaba aceasta, deși am avut și câteva incidente în trafic, dar mă descurc destul de bine. Și atunci când întâlnesc un șofer care nu conduce chiar cum trebuie, pune frâne cum nu trebuie, ia curbele într-un mod nepotrivit, poate nu se mișcă la fel de repede ca și mine, vă mărturisesc că sunt foarte deranjat de treaba asta. Sunt aproape indignat, domnule, avem treabă, nu sta în trafic, nu știi să conduci, trage pe dreapta și cheamă pe cineva. Și de câteva ori, după ce m-am enervat pe astfel de situații, am stat și m-am întrebat, oare a fost întâmplătoare întâlnirea din acel moment? Dacă Dumnezeu m-a supus unui test, dacă cel ce conducea în fața mea, hai să spun, era poate chiar un înger. Un înger care vroia să mă învețe să am răbdare, să fiu politicos, să dau prioritate. Dacă testul pe care mi l-a pus Dumnezeu în față nu l-am trecut, v-ați gândit că poate o greșeală pe care o faci nu e întâmplare? Nu a scăpat așa pur și simplu. E un test pe care Dumnezeu lasă să vadă dacă ai onestitatea de a recunoaște că ai greșit și de a-ți cere scuze. V-ați gândit probabil că o slujbă pe care o primești ar putea fi doar un test și nu o recunoaștere a meritelor și a pregătirii tale profesionale? Noi concepem viața ca o piață de schimb în care oferi și primești. Totul e o tranzacție. Dar dacă nu este chiar așa, dacă ți se dă o slujbă ca să fii testat, să se vadă credincioșia ta, dragostea de oameni, interesul, bunătatea, cinstea ta. Știți că se spune că dacă vrei să cunoști pe cineva, dacă vrei să-i afli adevăratul caracter, trebuie să-i dai două lucruri, putere și bani. Și prin aceasta îl testezi într-un fel în care nu s-ar putea testa nici singur vreodată. V-ați gândit că o slujbă pe care o pierzi, de unde ești dat afară, un loc de muncă, s-ar putea să nu fie o simplă întâmplare sau să fie o reavoință din partea cuiva sau o negare a calităților tale. Să fie un test a încrederii tale în Dumnezeu, că poartă El de grijă. Un zvon pe care l-auzi. Te-ai întrebat dacă nu cumva e doar un test ca cineva să te pune la probă să vadă dacă vorbești mai departe sau dacă știi să-ți sigura. O bârfă pe care ești tentat să o împrăștii despre cineva. Poate doar un test. Ar putea fi un test pentru tine. Când au plecat din Egipt, cu toată familiile, cu copiii, cu robii, cu vitele lor, evrei erau un număr de aproximativ 2 milioane de suflete. Și sunt convins că dacă cineva i-ar fi întrebat, credeți că veți ajunge toți în Canaan? Că veți vedea țara pe care Dumnezeu vi-a făgăduit-o? Toți ar fi spus convinși, categoric, da. Dacă Dumnezeu ne promite, dacă Dumnezeu ne-a scos cu mână tare de sub dominarea celui mai puternic popor al acelui timp, Dumnezeu ne va duce cu siguranță în Canaan. Știți care este ciudata realitate a istoriei acestui popor? Dintre cele 2 milioane de suflete, aproximativ, care au ieșit din Egipt, în Canaan au intrat 2. Ciudată statistică. 2 din 2 milioane. Deși de crezut au crezut toți. Deși Dumnezeu de promis le-a promis tuturor. Totuși, doar 2 ajung în Canaan? De ce? Se pare că au avut de dat niște examene și le-au picat. Chiar la intrarea în Canaan, la un moment dat, ca un ultim examen, Dumnezeu le spune, luați Canaanul în stăpânire, porniți luptă împotriva lor. Poporul trimite niște iscoade și când aceștia se întorc, relatează îngroziți ce cetăți întărite aveau cananiții, ce înălțime au războinicii lor, ce forță militară există în Canaan și oamenii se sperie. Dumnezeu nu le cere altceva decât să meargă prin credință, să aibă încredere în El. Și-au picat testul. Ulterior, Dumnezeu le spune, bine, recalculare de traseu. Vă vreau binele. Mergeți însă înapoi în pustie. Și atunci poporul se îngrozește și spune, nu, așa ceva nu, categoric, am greșit, ne pare rău, vom merge la luptă. Dumnezeu spune, nu, în secunda aceasta nu mai mergeți la luptă. Și totuși insistă. Și pentru că insistă, Dumnezeu îi lasă. Examenul era pierdut și culmea au mers la luptă nu ca niște biruitori, ci au mers ca niște înfrânți. Drept dovadă că au și luat bătaie și foarte mulți dintre ei au fost omorâți exact la hotarele țării făgăduite de Dumnezeu pentru ei. Ciudată istorie. Aveți grijă la examene. Aveți grijă la tot ceea ce se întâmplă. Aveți grijă la ispite, la oportunități. Aveți grijă la cei care vă produc nervi. Aveți grijă la cei care poate vă deschid niște posibilități de dezvoltare pe care nu le-ați bănuit până atunci. Și gândiți-vă la ele ca la niște teste. Și ceea ce dorește Dumnezeu este ca fiecare să fie găsit credincios în ceea ce Dumnezeu i-a încredințat. Asta spune Scriptura. Noi credem că suntem importanți și ne place să credem că suntem importanți, că avem roluri extraordinare. Poate că singurul rol, spun poate că, singurul rol pe care îl avem este acela de a ne lăsa conduși de Dumnezeu în cele mai mărunte lucruri cât și în cele mai importante. Asta, de fapt, își dorește Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Pentru că acum suntem în timpul în care Dumnezeu își încearcă pe cei care spun că sunt poporul Lui. Dumnezeu își încearcă poporul înainte de a-i da în stăpânire țara aceea curată, minunată, noul Ierusalim pe care l-a făgăduit, raiul lui Dumnezeu. Haideți să nu repetăm greșelile celor care au trecut prin pustie. Haideți să știm de la bun început că suntem într-o școală, suntem examinați și ținta este obținerea unui caracter asemenea Domnului Iisus Hristos în toate aspectele. Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe mine și pe fiecare. Amin.
Ați ascultat o predică înregistrată în studioul Radio Vocea Speranței Brașov. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Adrian Istrate.